คนเราอยู่ด้วยกำลังสองอย่างก็กำลังกายกับกำลังจิตหรือกำลังใจในสองอย่างนี้กำลังใจสำคัญกว่าเพราะกำลังกายในถึงจะมีมากแค่ไหนถ้าจิตของเราอ่อนแอมันไม่ค่อยรู้เรื่องจะคิดอ่านเหตุการณ์ก็อ่านไม่ออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหรือถึงแม้ว่าเราพอจะรู้ว่าอะไรควรถ้ากำลังใจอ่อนก็ไม่ไหวสิ่งที่ควรจะละมันละไม่ไหวสิ่งที่ควรจะทำก็ทำไม่ไหวเนี่ยกำลังกายแบบนี้มันไม่มีความหมายดีไม่ดีกลับมาทำลายตัวเองโดยซ้ำเราจึงมาภาวนาเพราะกำลังใจนี้เป็นสิ่งที่อบรมได้เราเริ่มด้วยการแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อคนที่มีเมตตานั้นมันก็เป็นกำลังชนิดหนึ่งถ้าเราเมตตาคนทั่วไปเมตตาสัตว์ทั่วไปถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นใจก็ไม่ตีเตียนตัวเองว่าเราก็มุ่งร้ายเขานั่นก็เป็นจุดอ่อนของตัวเองประชันกับแผ่เมตตาให้มันทั่วทั้งเราด้วยทั้งเขาด้วยจากนั้นเรามาดูลมหายใจเข้าออกพยายามปลุกสถาเพราะสถานั้นเป็นกำลังชนิดหนึ่งที่ว่าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่ายังไงในชีวิตของเราก็หมายความว่าเราเชื่อในเรื่องของกรรมผลของกรรมพระองค์ก็เป็นคนที่ค้นพบความสุขเพราะการกระทำของพระองค์เองไม่มีเทวดาลงมาประเสริฐประสาทอะไรท่านก็สร้างด้วยคุณธรรมที่มีในจิตใจของท่านแต่คุณธรรมเหล่านั้นท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านจะมีผูกเสร็จขาดก็เป็นคุณธรรมที่เราทั้งหลายก็สร้างได้แล้วก็พอมีอยู่บ้างสติเราก็พอมีอยู่บ้างปัญญาก็พอมีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าต้องอบรมเรามาอบรมกับฝึกจิตใจของเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่ดีเช่นเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนึกพุทเข้าเท้าออกแล้วก็พยายามรักษาไว้พอเราเชื่อในกรรมผลของกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากเจตนาเจตนามาจากไหนก็มาจากจิตมาจากจิตมาจากใจของเราเพราะฉะนั้นต้องอบรมสั่งให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีแล้วให้มันอยู่จริงๆนี่เป็นกำลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรเราก็ทำให้มันดีให้ใจของเราดีให้ลมของเราดียังไงเราก็ทดลองดูร่างกายของเราต้องการลมแบบไหนในขณะนี้ต้องการลมหายใจแรงหรือหายใจเบาเร็วหรือช้าหยาบละเอียดลึกตื้นกายของเรารู้สึกว่าเครียดนะก็พยายามหายใจในประเภทที่ว่าถ้ามันผ่อนคลายถ้ารู้สึกซึมหายใจให้มันมีกำลังขึ้นมาเหมือนกับว่าลมเป็นยาชนิดหนึ่งที่จะให้ธาตุของเราสมดุลเพราะฉะนั้นธาตุมันหนักไปทางไหนหนักในทางที่ว่าเครียดหรืออ่อนแอแล้วก็แก้ไขได้พอลมสบายแล้วก็จะมีปัญหาที่ว่าบางทีมันเผลอไปสลมสลือพอเราทิ้งลมแล้วก็อยู่กับความสบายเพราะฉะนั้นพอลมสบายเสร็จแล้วก็ต้องทำความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวตั้งแต่หัวไปถึงเท้าหายใจเข้าเหมือนกับว่าหายใจทั้งก้อนกายนี่แหละเราจะมาสำรวจก่อนก็ได้ว่า ร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนเวลาหายใจเข้ารู้สึกยังไงหายใจออกรู้สึกยังไงควรจะปรับปรุงยังไงทำความคุ้นเคยกับส่วนต่างๆในร่างกายก็ธาตุลมนี้มันมีไม่ใช่เฉพาะลมหายใจเข้าออกลมที่เล่นไปเส้นประสาทก็มีเล่นไปตามเส้นประสาทเล่นไปตามเส้นเลือดก็มีเล่นไปตามกล้ามเนื้อออกทุกขุมขนเป็นลมละเอียดแต่ถ้าเราทำความรู้สึกของเราละเอียดเราก็จะได้รู้ว่ามันมีเดินจริงๆเราจะได้สังเกตตรงไหนที่มันเดินดีตรงไหนที่เดินไม่ค่อยดีเราก็สำรวจดูวนเวียนอยู่ในร่างกายของเราจนรู้สึกว่าลมก็ปกติแต่ความรู้สึกของเรามันกว้างได้เราก็ขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พยายามรักษาไว้นี่เป็นหน้าที่ของความเพียรก็สร้างความดีขึ้นมาละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเมื่อได้สิ่งที่ดีแล้วก็พยายามรักษาให้มันเจริญขึ้นก็เป็นกำลังของเราเมื่อใช้ความเพียรก็ต้องมีสติด้วยนั่นเป็นกำลังข้อที่สามคอยระลึกอยู่เสมอไม่เผลอความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงเราไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องรับผิดชอบในขณะนี้ให้เข้าใจวิธีปลดปล่อยจะเตือนจิตใจอยู่เสมอว่าต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วคอยเฝ้าดูก็สติก็ต้องมีสัมปชัญญะเป็นควบคู่กันไปสติคือความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้ก็พยายามให้อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาถ้าทำอย่างนี้ได้ใจของเราจะเป็นสมาธิเป็นกำลังข้อที่สี่จะเรียกรู้สึกว่าอยู่ไม่แสสายไปตามอารมณ์ต่างๆแต่พอใจที่จะอยู่รู้จักสร้างความสะดวกความสบายขึ้นในร่างกายของเราในปัจจุบันแต่ตรงไหนที่มันไม่ค่อยสมดุลเราก็แก้ไขได้คอยประคองไว้ถ้าสมาธิของเรามั่นคงปัญญาก็จะตามมาเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดมันจะไรดูออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราทำแบบนี้ลงไปผลออกมาเป็นอย่างนั้นพร้อมเราทำอย่างนั้นผลออกมาเป็นแบบนี้จะได้แยกแยะออกไปว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มก็คนเราส่วนมากที่เสียเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้เลยอะไรควรอะไรไม่ควรข้อที่สองรู้แต่ทำไม่ไหวในอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าแค่นี้ก็พอแล้วดีพอแล้วแต่ถ้าว่าปัญญาของเราละเอียดเข้าพอใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นทุกอย่างละเอียดที่ใจของเราสร้างให้ตัวเองและสร้างโดยเปล่าประโยชน์แล้วถ้าว่าเราทุกข์เพราะมันจะได้กำไรได้ผลประโยชน์ที่ดีมันก็คุ้มหรอกทีนี้มันหลายอย่างที่เราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันไม่คุ้มเลยแต่ความรู้สึกของเราอยากเราเห็นว่าถ้าว่าเป็นความสุขก็เลยสร้างความทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่รู้สักตัวเรารู้สึกภายหลังว่ามันทุกข์แต่มันไม่เข้าใจทำไมมันทุกข์แต่ถ้าว่าใจของเราสงบเราจะได้เห็นชัดยิ่งเรารู้สึกมีความสุขละเอียดจากสมาธิทุกอย่างละเอียดเราจะได้เห็นนะฮะว่ามันถึงจะละเอียดมันก็ทุกข์จริงๆมันไม่น่าทำไม่น่าคิดไม่น่าปล่อยจิตใจของเราตามอารมณ์นั้นนี่เป็นกำลังเราจะได้แหวกตัวให้เหนืออารมณ์ทั้งหลายไม่ต้องเป็นทาสของเขานั่นแหละจิตที่มีกำลังเต็มที่เป็นดวงตัวเองจึงว่ากำลังจิตกำลังใจนี่สำคัญที่สุด เพราะกำลังร่างกายอย่างที่ว่าเจริญขึ้นมาระยะนั้นแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปแต่เวลามันเสื่อมถ้าจิตใจของเราอ่อนแอก็ไปกันใหญ่อะไรเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็จะวอยๆอยู่แล้วยิ่งเป็นเรื่องหนักๆเข้าความทุกข์ไม่รู้จะเอาไว้ไหนมันท่วมหัวแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราควบคุมได้เห็นว่านิสัยของตัวเองที่เคยทำที่ไม่ฉลาดที่สร้างความทุกข์เปล่าๆเราไม่ต้องทำให้ใจที่วอยวายที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะหายไปหายไปเพราะเราควบคุมเขาได้ด้วยกำลังจิตของเราซึ่งที่ว่าไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ยังอยู่ได้ถ้าทำเช่นอย่างแบบนี้อยู่ก็ที่ท่านเรียกว่าอยู่แบบสุขโตไปก็แบบสุขโตก็อยู่ดีไปดีไม่มีอะไรหนักใจไม่ได้สร้างความหนักใจให้ตัวเองไม่ได้สร้างความหนักใจให้ผู้อื่นด้วยนี่เพราะเหตุนี้เราต้องฝึกกำลังจิตของเราทุกวันทุกวันทุกวันเพราะมันกำลังที่สำคัญที่สุดกำลังกายอย่างที่ว่ามันสักวันนึงก็ต้องหมดไปเลยแต่กำลังจิตไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นทำมันแผ่นให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันทุกวันจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ที่เราจะว่าถึงเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นเราพึ่งตรงไหนก็พึ่งแบบภายนอกนั้นคำเพียงว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าพึ่งแบบภายในเรียกว่าเราเอาคุณธรรมของท่านเอามาไว้ในจิตใจของเราถ้าเป็นผู้มีกำลังใจเราก็มีกำลังใจถ้าเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็มีเหมือนกันนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราแท้